คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เกาะติดท่าทีพรรคก้าวไกลกรณียุบพรรครับตัวแป้งนาโนดนักโทษคดีอุชกันกลับไทยเตรียมขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติติดตามรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
หลังศาลรัฐธรรมนูญเตือนคู่กรณีคดียุบร้องพรรคก้าวไกลไม่ควรแสดงความเห็นทางสังคมในลักษณะชี้นำในส่วนของพรรคก้าวไกลนั้นมีท่าทีอย่างไรคะ
พรรคก้าวไกลเตือนแถลงแนวทางการสู้คดียุบพรรค9มิถุนายนนี้ครับโดยนายพลิตวัชรศิลป์โฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตือนไม่ให้แสดงความคิดเห็นชี้นำสังคมในคดีล้มล้างการปกครองโดยยังยืนยันว่าจะยังคงแนวทางในการแถลงการสู้คดีในวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งการแถลงในวันนั้นไม่ใช่การกดดันศาลหรือชี้นำความคิดเป็นแต่เพียงแค่การยืนยันอธิบายกับประชาชนที่อาจจะมีคำถามถึงแนวทางการต่อสู้คดีของพรรครวมถึงเอกสารที่ใช้ประกอบการแถลงก็ไม่ได้เป็นเอกสารลับแต่เป็นเอกสารที่ได้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วส่วนวันที่12มิถุนายนนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีต่อก็จะเห็นคำตอบและแนวทางที่ชัดเจนของศาลเพิ่มขึ้นว่าตกลงมีแนวทางไต่สวนหรือไม่อย่างไรกรอบระยะเวลาเป็นเช่นไรซึ่งผลลัพธ์ของคดีนี้ไม่ได้ส่งผลแค่ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคดีที่สร้างบรรทัดฐานการเมืองไทยในอนาคตด้วยเช่นกัน
ตอนนี้นะคะที่ไทยมีข่าวใหญ่เรื่องการรับนักโทษคดีสำคัญจากทางการอินโดนีเซียก่อคดีทั้งฆ่าเจ้าหน้าที่พัวพันยาเสพติดข้ามชาติหลังหลบหนีการคุมขังไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับทางการอินโดนีเซียควบคุมตัวนายชาวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโหนดผู้ต้องหาหลบหนีคดีระหว่างคุมขังขึ้นเครื่องจากประเทศอินโดนีเซียมาส่งตัวให้ทางการไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งแป้งนาโหนดใส่เสื้อกันกระสุนมีการสวมหมวกมีผ้าคลุมปกปิดใบหน้ามีตำรวจคุมตัวอย่างแน่นหนาท่ามกลางประชาชนบางส่วนที่มารอขึ้นเครื่องต่างก็มาเฝ้าดูจำนวนมากก่อนที่ทางพนักงานสอบสวนหรือทางตำรวจนั้นรับตัวต่อไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชและเมื่อวานนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ทำการนำตัวนายแป้งนาโหนดส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนนำตัวมาควบคุมเข้ากรุงเทพเพื่อไปคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางโดยเป็นการขังเดี่ยว3เดือนก่อนที่จะมีการดำเนินการขั้นต่อไปและมีการวางมาตรการคุมเข้มจัดผู้คุมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดป้องกันการหลบหนีสำหรับประวัติของนายชาวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโหนดนั้นอายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดพัทลุงเคยลงเล่นการเมืองท้องถิ่นถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีอุกชะกันหลายคดีทั้งคดียาเสพติดคดีอาวุธปืนและคดีความรุนแรงต่างทั้งยังเคยต้องคดีฆ่าผู้อื่นรวมทั้งพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ด้วยก่อนที่จะมีการแหกคุกด้วยการปลดโซ่ตรวนหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชระหว่างรับการรักษาเมื่อวันที่22ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งช่วงนั้นทางการมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไล่ล่าตัวต่อเนื่องกระทั่งมีการปิดล้อมเขาบรรทัดมีการยิงต่อสู้ตอบโต้กันแต่ว่าสุดท้ายแป้งนาโหนดก็หลบหนีออกนอกประเทศไปได้กระทั่งสัปดาห์ก่อนทางการอินโดนีเซียสามารถจับตัวแป้งนาโหนดได้ที่เกาะบาหลีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยว่าแป้งนาโหนดหนีออกจากประเทศไทยแล้วก็ปลอมพาสปอร์ตเป็นคนจังหวัดอาเจอินโดนีเซียซึ่งยังอยู่ระหว่างซึ่งใช้ชีวิตที่นั่นอย่างระมัดระวังตัวและเคยถูกทางการอินโดนีเซียจับกุมมาแล้วหลายครั้งแต่ก็จะแสดงตนว่าเป็นคนใบ้เพราะว่าไม่สามารถพูดอินโดนีเซียได้และจากการสืบสวนพบว่าแป้งนาโหนดหนีไปอยู่ที่เมืองเมดันอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่อยู่ที่นั่นด้วยส่วนการจับกุมสามารถจับกุมได้ระหว่างบินไปเที่ยวที่เกาะบาหลีและก็ไปทะเลาะกับผู้หญิงอินโดและก็มีการทำร้ายร่างกายจึงเป็นที่มาที่ถูกตำรวจอินโดนีเซียจับกุมและก็พบว่า มีหมายจับของตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลของประเทศไทยในข้อหาต่อสู้ขัดขวางและหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่จึงประสานมายังทางการไทยดังกล่าวครับ
การจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญนี้จะมีการขยายผลต่อไปอย่างไรคะ
เรื่องสำคัญครับคือการหาตัวผู้ที่ให้การช่วยเหลือแป้งนาโนดหลบหนีออกนอกประเทศซึ่งอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้การช่วยเหลือด้วยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลรวมทั้งการขยายผลไปถึงเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติด้วยนะครับรัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเมื่อวานนี้มีการหารือกับหัวหน้าแผนกอาชญากรรมระหว่างประเทศตำรวจสากลอินโดนีเซียนะครับหลังจากที่ทางการอินโดช่วยนำตัวแป้งนาโนดขึ้นเครื่องมาส่งยังประเทศไทยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยรัฐมนตรียุติธรรมครับเผยว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้มีข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแป้งนาโนดหลบหนีคดีซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดไม่ใช่แค่วาระของชาติแต่เป็นวาระของนานาชาติวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่แหล่งผลิตยาเสพติดแต่เป็นทางผ่านของยาเสพติดดังนั้นนักค้ายาเสพติดส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อให้หลุดรอดจากการจับกุมส่วนจะเป็นขบวนการค้ายาข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ขนาดไหนนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.กล่าวว่าจากการขยายผลในเชิงข้อมูลจากคดีของแป้งนาโนดพบว่าในแป้งนาโนดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำยาเสพติดประเภทไอซ์ยาบ้าจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือไปยังชายแดนภาคใต้ก่อนส่งยังไปประเทศอินโดนีเซียนะครับและจากการที่หารือกับทางการประเทศอินโดนีเซียด้านยาเสพติดก็พบข้อมูลที่สำคัญที่เชื่อมโยงกันซึ่งเครือข่ายของยาเสพติดของแป้งนาโนดยังมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ก็มีบางส่วนที่ถูกจับไปได้แล้วก่อนหน้านี้อีกด้านหนึ่งครับสื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซียหลายแห่งรายงานว่าทางการอินโดนีเซียได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ6นายมายังประเทศไทยเพื่อติดตามตัวเฟรดดี้ปราตามาพ่อค้ายาเสพติดคนสำคัญที่ทางการอินโดต้องการตัวมากที่สุดและเชื่อว่ายังกบดานอยู่ในประเทศไทยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียได้ร้องขอให้ตำรวจไทยช่วยจับกุมผู้ต้องหาคนนี้เพื่อเป็นการตอบแทนจากการที่ทางการอินโดได้จับตัวแป้งนาโนดส่งมาให้สำหรับเฟรดดี้ปราตามาเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่อยู่ระหว่างหลบหนีคดีโดยมีหมายแดงจากตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลซึ่งทางการอินโดเคยประเมินไว้ว่าเครือข่ายของเฟรดดี้อาจจะเป็นเครือข่ายใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซียเลยก็ว่าได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook